4,5 aastat tagasi referendumiga stardipaugu saanud Brexiti maraton on jõudnud välja finišisirgele. Veel selle kuu lõpuni on Euroopa Liidul ja Ühendkuningriigil aega, et sõlmida kaubanduslepe ja vältida õnnetut komistamist lõpusirgel. Seekordses saates räägime Brexitist Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteaduri Piret Kuusikuga. Mina olen Postimehe välisuudiste toimetaja Martin Kutti. Intervjuu on pärit saatest Välispanoraam, mida on kogupikkuses võimalik vaadata Postimees TV vahendusel. Head kuulamist! Ja stuudios on mul täna rõõm tervitada Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadurit Piret Kuusikut. Tere!
Tere päevast!
No, aga räägime alustuseks sellest, mis neil kõnelustel üldse kaalul on. Et kui lepet ei saavutata, ootab ees kaubandus WTO reeglite alusel. Mida see tähendab?
See tähendab seda, et kaupadele, mis liiguvad siis Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel, tulevad tariifid ja koodid, nii nagu siis maailma kaubandusorganisatsioonis kokku lepitud on. Ja see, kui palju seda tariifi tuleb, see täiesti oleneb kaubandusartiklist. Ja noh, tariifid tõesti seal osad on 40%, osad on 10%, osad on 2%. Et selles osas võrreldes selle võimalusega, et kaubad saavad tariifide vabalt ja kvootide vabalt Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel liikuda, on sellel kindlasti nii-öelda negatiivsed tagajärjed. Et ta nõuab palju rohkem tööd, ta on firmadele palju kallim ja ta on ka tarbele palju kallim.
No, kõnelustest endast rääkides, Briti valitsus on ju aasta jooksul korduvalt teinud ähvardusi, nad lahkuvad kõnelustelt. Nüüd finišisirgel tuleb välja, et tegelikult nad väga ei kiirusta kuskile minema. Et kuidas see viimaste nädalate õhkkond on olnud kõnelustel ja kas paistavad need kavatsused mõlemad poolelt siirad või siis mängitakse mingid mänge?
No, esmalt on ikkagi see, et tegemist on läbirääkimistega. Et see, et tehakse strateegia, taktika, et ühelt poolt lükatakse siit, torgitakse sealt, tõmmatakse tagasi, et see kõik on normaalne. Et seda on paljuski oodata ja loota, et nüüd me lihtsalt istume kokku ja saame lihtsalt asja ära lahendatud ja läbi räägitud, et võibolla see on natukene ebarealistlik. Aga siin ongi see, et ka Suurbritannia on alati sellele läbirääkimistele hästi poliitiliselt lähendanud. Nad näevad seda kui mängu. Sina saad rohkem, mina saan vähem. Nüüd on küsimus, kus see balants on. Kui samal ajal kui Euroopa Liit pigem on ikkagi oma olemuses ka lihtsalt rohkem bürokraatlik, aga Euroopa Liidu meeskond ju peab kogu aeg ka mõtlema seda, et ta peab saama liikmesriigi valitsustelt selle nõusoleku ja mandaadi. Ehk siis oma nii-öelda selles lähenemises nad peavad juba ennem läbi rääkima liikmesriikidega ja siis nad saavad Suurbritanniaga läbi rääkima minna. Mis tähendab seda, et nende lähenemised ongi osalt erinevad, et Euroopa Liidul on ta kipub olema pigem sõike bürokraatlik, hästi reeglitest tulenev ja siis see poliitika on pigem teisejärguline. Ja Boris Johnson, kelle ka poliitiline mandaat väga palju ju tugineb selle referendumile inimestele, kellele ta lubanud on, et ta selle lahkumise nii-öelda edukalt koju toob, temal on jälle seda poliitika aspekti nagu rohkem. Aga tõsi ta on, et need viimastel nädalatel see olukord või see õhkond seal ruumis on olnud sõike, võib öelda nagu hapu, et selles osas seda pühapäevast kokkulepet, et me jätkame kõnelusi, et seda me ikkagi hindame pigem positiivsena, sellepärast, et on näha seda, et okei, et mõlemad pooled ikkagi jätkavad ja nad ei kõnni minema. Et võibolla kui eelmine nädal oleks rääkinud, siis oleks võinud ka öelda, et see minema kõndimise šants on täiesti reaalne.
Noh, eks see on siiani olemas, sest aga lihtsalt see lükati edasi.
Jah, seda küll, aga see on näide sellest, et ikkagi mõlemad pooled tahavad seda kokkulepet. Jah, neil on erinevused, aga see soov ja nagu püüe töötada selle nimel on olemas.
Lepete lahkumise plaane, neid nii-öelda contingency plaane on tehtud mõlemalt poolelt, Euroopa Liidu ja Brittide poolelt. Et kui me lühidelt nüüd prooviks kokku võtta, mida need endast kujutavad?
Võibolla, jah, Euroopa komisjon siis lõpuks, sest liikmesriigid olid seda juba päris pikalt küsinud, tuli siis välja plaanidega, et mida teha siis, kui seda kokkulepet ei tule. See on selge see, et transport jätkub, nii õhutransport kui ka siis maapealne transport ja veel mitmetes aspektides on tagatud see, et ikkagi ütleme nii, et teele uks kinni ei lähe. Nüüd Suurbritannia lähenemine nendele on üldiselt olnud selline, et me teeme kõike seda, mida Euroopa Liit teeb. Et kui Euroopa Liit ütleb A, siis Suurbritannia põhimõtteliselt vastab ka A-ga. Et ütleme, et midagi seisma ei jää, aga eks segadus saab kõvasti olema.
No Brexit on meile näidanud, kui mitte muud midagi, siis seda vähemalt, et tähtajad on selleks, et neid üle lasta. Nüüd on ajakava ikka väga-väga pingeline. 1. jaanuariks peab see asja olema ratifitseeritud, kui ei, siis ei ole meil lepet. On see üldse ajaliselt võimalik ja kui me suuremat pilti natuke vaatame, et kas sellise mahuka kaubandusleppe sõlmimine ühe aastaga on see üldse reaalne ja tavaline või on see midagi väga eriskummalist?
Kaks küsimust. Jah, see on reaalne. Selles osas, et nii Euroopa parlament kui Suurbritannia siis parlament on mõlemad selle jõulude ja uusaasta vahelise perioodi omal plaaninud siis tulla kokku just selle eesmärgiga, et see leppe ikkagi läbi lasta. Et selles osas see on reaalne. Nüüd see, kas ja kuidas liikmesriikide parlamentid sellesse protsessi kaasatud on, see saab olenema paljuski sellest, et ikkagi mis selle sisu on. Et ja kuidas see siis otsustatakse, et isenest reegel ei ütle seda, et see peab minema nendest parlamentidest läbi. Aga samal ajal näiteks, kui oli Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubandusleppe nii-öelda ratifitseerimine või kingitamine, siis seal need läksid liikmesriikide parlamentidesse ja seal just Prantsusmaa oli hästi vokaalne. Et ma arvan, et siin see ajasurve pigem tagab selle, et ikkagi algselt lepitakse sellega, et siis Euroopa parlament ja ülemkogu kinnitavad selle ja leping läheb töösse. Võib-olla mingeid aspekte hiljem rahvuslikud parlamentid ka juurde, kinnitavad juurde, aga see alles veel selgub. Nüüd kaubandusleppede. Noh, keskmiselt ma tean, et kuskil 5-6 aastat, keerulisemalt 10 aastat. Et see, et see ikkagi nüüd aastaga kokku vorbiti, on loomulikult märkimisväärne. Samal ajal see oli algusest peale teada, et see ajakava on hästi tihe. See ajakava loomulikult veel oli survestatud siis ka pandeemiast, kus meil siin on liidrid olnud, kas nad ei ole saanud siis võtta osa läbirääkimisest ja need on katkenud nii-öelda selles uues normaalsuses, milles me elame. Ja, aga noh, teine asja on see, et see on selles osas ju huvitav olukord, et kui muidu kaubanduskõnelustes kaks osapoolt peaksid liikuma üksteisele lähemale, siis täna meil on olukord, kus kaks osapoolt on põhimõtteliselt sama ja vaatavad, kuidas siis nagu liikuda samu eemale. Et see lähte koht on nagu muu. Et hästi palju me ju räägime tegelikult tulevikust, mida me päris täpselt ei tea, et kuidas see siis nagu välja mängima hakkab. Et siin koha peal ma arvan, et kui oleks aega rohkem olnud, oleks see olnud võtnud pikemat aega, kuna see aga paratamatult asjaolude sunnil on nii lühike, siis sai ka nii lühikeselt tehtud.
Räägime ka nendest murekohtadest ja tüli küsimustest. Kalandus on üks väga terav küsimus. Ajab britid ja prantslased vaatad tülli ja räägit on lausa sellest, et Briti merevägi hakkab siin nüüd järgmine aasta kalapaate tõrjuma ja kalureid kinni pidama. Et, miks kalandus nii tähtis küsimus on?
Mingisugusel põhjusel kaladele meeldib väga olla Briti saarestiku ümber. Ja see tähendab seda, et väga mitmed kalanduspiirkonnad Hollandis, Prantsusmaal, Belgias, Taaniga, osad isegi, ma olen kuulnud isegi Hispaania laevad, käivad siis kala püüdmas nii-öelda Briti vetes. Lihtsalt sõjavast, et mingil looduslikul põhjusel kalad on seal, neid on rohkem. Ja nüüd see on olnud siis nii-öelda küsimus on nüüd selles, et selle 1. jaanuarist alates, kui palju siis nendel Euroopa Liidu kaameestel on õigus sinna kala püüdma minna. Ja algselt Suurbritannia seisukoht oli see, et põhimõtteliselt mitte üldse. Aga no see oli selline läbirääkimise taktika. Et, ja nüüd täna see küsimus ongi selles, et kas samas, et esiteks kui palju, et kas, kui palju kalamehi saab või kui palju nad tohivad püüda. Ja siis teine küsimus on nagu selles, et kui kaua siis see üleminek siis toimub, et näiteks 1-5 aastat tohiksid nad samamoodi käia, nagu nad siiani käinud on ja siis pärast seda hakatakse uuesti läbi rääkima, et kui palju nad tohivad käia. See on selles osas Prantsusmaale ja nendele riikidele hästi oluline, sest see ligipääsu puudumine mõjutab ikkagi suuresti neid kalanduskogukondi ja neid linne, kes seal mere ääres on. Et, et noh, et ta on natukene selline poliitiline pomm, sest noh, eks me kõik mõistame, et noh, et kui ikkagi peamine sissetuleku allikas mingil linnal ära kaob või see väheneb drastiliselt, et siis, noh, siis see on ikkagi suur mure.
No, konkurentsireeglid on teine tüli küsimus, et no, see võib mõista ka brittide loogikat, eks ole, et miks üldse eelist lahkuda, kui sellega ei murta vabaks nendest reeglitest. Aga mis on nende osapoolte põhimõttelised erimeelsused konkurentsireeglite ja nende jõustamise osas?
Nii, see olukord on täna sellises kohas, kus tüli õun nüüd siin viimasel nädalal ringles selle ümber, et kas tulevikus Euroopa Liit ja Suurbritannia on isenesest kokku leppinud, et nii-öelda nende standardis nagu tagasi ei minda, et see on nagu see algpositsioon. Nüüd siin viimastel nädalatel tuli Euroopa Liit sellise ettepanekuga välja, et kui Euroopa Liit kavatseb oma standardit tõsta, et siis peaks ka põhimõtteliselt automaatselt Suurbritannia oma standardit tõstma. See puudutab, kuidas kliimat hoida, kuidas tööliste õigusi, et noh, kõik sellised küsimused. Aga Suurbritanniale see ei meeldi, sellepärast, et need argumenteerivad, et sellega nad siis nii-öelda jäävadki seda Brüsseli diktaati nii-öelda jälgima nende sõnade järgi. Ja praegu see viimane, mis ma nii-öelda lugesin või nagu tean, on see, et sellest konkreetsest aspektist on loobutud ja nüüd küsimus ongi selles, et kui Euroopa Liit tõstab oma standardid ja Suurbritannia ei tule sellele järgi, et kuidas siis nii-öelda läbi mingisuguste meetmetede ikkagi seda Euroopa Liidu turgu kaitsta. Et kui ennem oli küsimus, et Euroopa Liit ütleb, et me paneme kõik, näiteks Suurbritannia ei tule mingite keskkonna õigustega või standarditega järgi, siis kõik laevad tariifid peale ja noh, absoluutselt valimatult. Täna oleme selles olukorras, kus küsimus on see, et äkki siis mingitele sektoritele ainult tuleb need tariffid ja eelkõige tuleb see ikkagi katsutakse ennem läbi rääkida, kui see, et Euroopa Liit lihtsalt slämdi paneb tariffid peale. Et see on selline hästi detailne, aga mingis mõttes väga oluline mõlemale poolele, sest Euroopa Liidu huvi on kaitsta oma siseturgu seda, et ei oleks ligipääsu nii-öelda kaubal, mis on nii-öelda odavamalt toodetud, mitte nendele standarditele, mis ühisturul kehtivad, et sellel kaubal ei oleks lihtsalt ligipääsu ühisturule, aga teispidi Suurbritannia ikkagi leiab, et kogu mõte Euroopa Liidust lahkumise taga oli see, et nad saavad ise neid reegleid paika panna.
No see tundub, kui võrrelda seda selle kalanduse küsimusega, tundub nagu oluliselt kompleksem ja oluliselt rohkemate aspektidega.
On ja ta on isenesest mingis osas nagu selline hästi, mis siis kui tulevikud senaariumitel ehitatud, et me ju tegelikult ei tea päris täpselt, kuidas Suurbritannia oma nii-öelda, mis siis see nende õigusruum või standardruum saab olema, et ja me ei tea ka tegelikult, kuidas Euroopa Liit selle samas alas nagu edasi liigub. Et on hästi sõike hypoteetiline, aga samas kui mingis mõttes seda ei lahendata, siis on selge, et noh, probleemid võivad tulevikus tekida.
Mm-hmm. Ei saa välistada ju ka seda, et hakatakse halvas usus näiteks tegema oma reegleid just selleks, et saadagi seda konkurentsi eelist, et see usaldust võib-olla nii palju ei ole, et nüüd arvata, et britid kindlasti jääksid oma sõnale kindlaks, mis ei ole pandud paperile, eks ole?
Noh, absoluutselt ja noh, see on ka olnud selles osas Boris Johnsoni ja konservatiivide need, kes pooldavad Brexitit selline tugev sõnum, et noh, nemad teevad, mis iganes nemad tahavad. Et noh, siis paratamatult Euroopa Liit kaitseb enda huvesid.
No, 1. jaanuar, kui ta saabub, see tähendab nii või teisiti muudatusi Ühendkuningriigiga suhtluses ja ilma kaubanduslepeta kindlasti nad oleks veel drastilisem. Aga kui me vaatame siit nüüd Eesti vaatest, et mida meile tavalistele eestlastele või ka Eesti ettevõtetele, millised need mõjud on kohe esimesest päevast, kui meil ei tule kaubanduslepet?
Noh, mõju on kohe see, et tuleb igast pabereid hakata täitma. Et, aga minu nagu üldine mulje, nii palju kui ma olen siin kuulnud ja näinud Eesti ettevõtteid, siis nagu pragmaatilised, nagu me siin Eestis kipume olema, mul on jäänud mulle, et üldiselt on üpriski selge aru saam, et mida tuleb teha. Nüüd lepeta lahkumise puhul, jah, seal on ilmselt küsimusi, aga ma olen näinud väga sellist asjalikku ja konkreetset lähenemist. mida alati ei saa öelda Suurbritannia riigi poolt, kus tihti selle kogu selle viimase 2-3 aasta probleemid ongi olnud selle taga, et, noh, et me ei tea, mida Suurbritannia omalt poolt, mis tema nagu reeglid kehtestab, et see on nagu see, noh, normaalses olus loomulikult me räägiksime reisimisest, aga noh, täna inimesed nii palju ei reisi Suurbritanniasse, lühiajaliselt ikka pääseb, aga et, noh, töö ja siis elamise ja õppimise, et sinna kohe tekivad teised reeglid.
No, kui me mõtleme ka sellele, et kellele see leppe mitte sõlmimine oleks hullem hoop, on see siis Euroopa Liidu liikmesriikidele või Londonile? Loogika nagu ütleks, et brittidel on oluliselt rohkem kaotada.
Jah, nii ta on, aga noh, jällegi, et kui leppe ei tule, siis ma arvan, et Boris Johnsoni argument on see, et nemad võitsid sellepärast, et nemad hoidsid oma nii-öelda suveräänsust ja seda, mida nad saavutada tahtsid. Et, noh, kui me räägime majanduslikust mõjust, siis on selge, et Suurbritannia saab rohkem suurema löögi ohvriks nii-öelda jääb. Aga taaskord, kas see on võit või kaotus, oleneb, et kelle perspektiivist vaadata.
No, britid on väga kindlad, et nemad ülemineku perioodi ei pikenda, aga kui tõenäoline oleks selline variant, et need kõnelused praegu nüüd jäävad toppama, lepet ei tule aasta lõpuks, aga mõne kuu pärast, ütleme, märtsis, noh, mõtlevad, et kuulge, et räägime uuesti, et äkki me sõlmime uue leppe. Et mingisugune algne šokk oleks, aga kas see on põhimõtteliselt võimalik?
No, selge on see, et isegi kui nüüd seda lepet, vabandus lepet ei lepita kokku, siis see probleem ei kao kuhugile, sellepärast, et ikkagi Suurbritannia eksportib väga palju Euroopa Liidu ühisturule ja samuti ka Euroopa Liit ju eksportib Suurbritanniasse ja Suurbritannia veel ju hästi no, sõltub sellest, et kaubavahetus nende kahe nii-öelda kontingendi mandri ja saareriigi vahel toimuks hästi, et no, nende toit ja kõik ju tuleb Euroopast. Et selle küsimuse juurde no, kindlasti tullakse tagasi, et see ei kao kuhugi ja selles osas ongi olnud osati nagu naljakas ka vaadata sellist Suurbritannia valitsuse pidevalt võrdlemist, et erinevaid kaubandusleppeid, näiteks siis Euroopa Liit, Kanada või no, Euroopa Liidul ja Austraalial ei ole kaubandusleppet, aga siiski ta tihti räägib sellest, et seda küll need lepped on olemas, aga Kanada on kõvasti kaugemal ja neil on väga teistsugune kaubandussuhe, kui seda on Euroopa Liidul ja Suurbritannial. Et noh, mina tean seda sellist põhitõde, mis mulle kohe tehti selgeks, kui kaubanduse peale hakata mõtlema, on see, et geograafia seda sai muuda ja sellest algab kõik. Et noh, siin on sellega samamoodi, et paratamatult see, et Suurbritannia on nii lähedal, sellest tulenevalt ka see suhe ja mis sellest suhtes toimub, on kõvasti suurem ja siis sellele kehtivad ka osati teised tingimused.
No, igal juhul võita ja kaotada on väga palju ja vaatame siis, mis edasi saab. Suur aitäh selle vestlusest.